Buenas tardes.
¿Cantos netos tes?
Tres.
¿E como é a túa relación con eles?
Moi boa, moi boa.
¿Tes algún favorito ou son todos favoritos por igual?
De momento son todos por igual.
De momento, entón, non?
Sí, depois, según se me porte eu a máis se porten eles, pero é un favorito, pero de momento...
Exactamente, depende do comportamento tamén dos rapaces, hai que facer cábalas nese sentido. Velos moito, visitanche moito.
Ai, sí, visitar, sí, todas as semanas. Veñen aquí, que están fora traballando, pero veñen aquí todos a fin de semana.
É dicir, cumplen, non, con ese requisito.
É no verano, tamén están, así.
Entón no verán un pouquiño millor, non podes estar un pouquiño máis con eles.
Claro, porque é máis tempo.
Claro, claro, claro. E Mercedes, dime que ti os teus 86 anos vives soa, faste a comida, lavas a roupa, subes e baixas escaleiras, é dicir, manexaste ben ti sola, non?
Sí, sí, de momento soa.
E queres seguir estando soa, con visitas, ou gustaríache vivir con máis xente?
Bueno, como xa estou acostumbrada, a miña xente gústame. E cando veñen, estou máis, máis mellor, máis contenta.
Pero tampouco se está mal nos ratos sós, non?
Home, tamén sabes que están por boa cousa, traballando, ou así, e tamén estou contenta, porque iso tamén é moi bo.
E presumes moito dos rapaces coas aboas?
Si presumo.
Si.
Moito. Son moi guapos os tres.
Son moi guapos, sí.
Sí.
Son guapos, visitan toda a semana, é dicir, estos son tres grandes candidatos a ser tamén un super netos. Bueno, sabes que os avós son pezas claves na familia de todos. Sentiches esa unidade tamén durante esta pandemia, aínda que non vos poiderades ver tanto, mellor?
Home, claro, mellor a pandemia vou para atrás, porque a min tamén me chegou moito. Porque non podían vir visitar mas sempre, non está?
E como fixestedes para vervos?
Con netos.
Sí.
Pois, viñan, ao mellor unha vez, ou 15 días ou máis, e depois, se algún comía aquí, se nunha mesa de fora, e outra gente.
Separando, guardando esas distancias, utilizando a máscara para evitar contagios de coronavirus, posibles contagios. Dicíanme tamén que o teu fillo comprouche unha tablet, non? Para poder falar con eles.
Sí, sí. Comprou unha tablet de entretenimiento para falar.
E como te manexas ca tablet? Que tal vas?
Ben, eu li os periódicos. E depois, pouco máis sei, porque agora con estes anos, sabes,
hai que ir adaptándose. E cando acabe a pandemia, cando acabe este bicho, Mercedes, que vas facer cos netos? Hai que facer un viaxe ou algo?
Hombre, unha festa grande.
Unha festa, non?
Sí. E viaxe tamén.
Tamén?
Hello.
Porque non é a primeira vez, non, que colliches un avión.
Ai, non, xa fun a Madrid, que teño lá uns tíos, e tamén, cando era máis nova, iba á escuela, e había os viaxes estes que dá a xunta ou...
Sí, os viaxes do Inserso, non?
Ah, ese mesmo, sí. E fun a moitos sitios, a Mallorca, a Madrid, por aí a moitos sitios, había que ir en avión.
Claro, e tiñas de medo ou non?
A primeira vez, sí, pero como tamén tiña a Madrid, pois fun, ben, tranquilo.
Como coa pandemia, non? Ainda que lle teñamos medo, hai que acabar con ela.
Aí é máis ben. Porque agora parece-me que di que volveu outra vez un pouco máis, outra vez.
Hai máis contagios, sí.
Dice, sí, entón se hai que... E depois, bueno, eu casi solo pouco da casa, non máis que ir á farmacia, e máis a compra, e depois eu non salgo da casa para ler as vacunas, e sí, sabes, con estes anos tamén a onda ti.
Cando acabe a pandemia, haberá que ir a algún sitio, eso seguro. Hoxe falamos con Mercedes, unha das superaboas que nos atopamos na Ría de Arousa. Moitas gracias por atender a COPE, Mercedes, e un biquiño ben grande.
Un biquiño ben grande por aquí, Pablo. Gracias.